sama analiza DNA se temelji na izolaciji DNA iz analizi dostupnih uzoraka. Nažalost, mi se danas, kako vrijeme od rata protiče, susrećemo uglavnom sa skeletiranim posmrtnim ostacima. Znači, nemate više nekih tkiva, nemate više tetovaža koje bi ukazale na neku osobu. Jednostavno, ostali su samo skeletirani posmrtni ostaci i mi izoliramo DNA iz kostiju i zuba. Dosadašnjim metodama, klasičnim sudsko-medicinskim, mada mi i to radimo, i kad dođemo na ekshumaciju, najprije napravimo klasičnu sudsko-medicinsku eventualnu identifikaciju nakon ekshumacije zajedno sa sudskim medicinarom, antropologom, sudsko-medicinskim stomatologom, forenzičkim stomatologom, rengenologom. Međutim, ti podaci nisu dovoljni da dokažemo o kojoj se osobi radi.